Jau šomēnes Vašingtona grasās piemērot apjomīgas muitas nodevas vairākām Eiropā ražotām precēm. Šādas tiesības ASV valdībai piešķīra Pasaules tirdzniecības organizācijas lēmums lietā par nelikumīgu valsts atbalstu Eiropas lidmašīnu ražotājiem Airbus. Pētējo eksperti ir atzinuši, ka Amerikas avionozare ir cietusi no negodīgas eiropiešu konkurences. Tomēr uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus, pētniecības un inovāciju komisārs Karluš Muedušs ir mudinājis nestriept karstu. Komisārs atgādināja, ka drīzumā būs gaidāms PTO lēmums līdzīgā Eiropas prasībā pret ASV kompāniju Boeing.
So we should avoid overreaction.
Mums ir jāizvairās no pārspīlētas reakcijas un jāsako mūsu starptautiskām saistībām. Jau tuvāko mēnešu laikā Pasaules tirdzniecības organizācija pieņems lēmumu Boeing atbalsta lietā un noteiks, kādas atbildes nodevas Eiropas Savienība var piemērot ASV importam.
Iepriekš Eiropas Savienības tirdzniecības komisāre Cecilija Malmstrēma pieļāva, ka Eiropa varētu izvērtēt iespēju uzlikt nodevas ASV precēm saskaņā ar iepriekšējiem PTO lēmumiem. Ir bijuši vairāki strīdi, kuros Eiropas Savienība ir uzvarējusi, bet ir nolēmusi nepiemērot nodevas Amerikas ražojumiem. Tomēr Eiropas parlamenta deputāts no Vācijas Bernds Lange uzskata, ka Eiropai ir jārīkojas strauji.
Tas ir īsts skandāls. Šobrīd notiek situācijas eskalācija. Mums ir nekavējoties jārīkojas, lai arī ar prezidentu Trumpu ir grūti sarunāties.
Savukārt deputāte no Spānijas, Izaskuna Bilbao Barandika, pauda pārliecību, ka ASV vēlme uzlikt nodevas varētu būt saistīta ar jauno Boeing lidmašīnu neveiksmēm.
Esmu pārliecināta, ka mēs nebūtu šādā situācijā, ja Boeing nebūtu problēma ar 737 MAX lidmašīnas modeļiem. Tas ir radījis pamatīgus zaudējumus ASV avionozarei. Vienīgais veids, kā mēs varam pasargāt savus patērētājus un savus ražojumus, ir turpināt Eiropas sociālo un vides standartu saglabāšanu.
Vairāki politiķi arī pauda cerību, ka par spīti visam, Eiropai tomēr varētu izdoties vienoties ar ASV. Tomēr pagaidām neizskatās, ka Vašingtona būtu tam gatava. Galu galā ASV prezidents Trumps mēdz sevi dēvēt par tarifu cilvēku. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Brisele.